Makusai taldearen, talde berriaren musika entzuten ari gara, gogoratu larun bat honetan, arratsaldeko zazpiterdietan, arrotxapeko zokoa tabernan eskainiko dutela, kontzertu, alengo gunean hemen gurekin izan ziren, eta haien musika berriaren aurkezpena egin ziguten. Eta orain bagoaz txipitxapa geltokiraino, antxe ba, programazio berezi bat prestatzen ari baitira datorren asterako, eta horre ba, arduraduna koordinatzailea dugu, edo lemazain dugu Katrin Ginea, arratsaldeon zer moduz?
Arratsaldeon, ondo, oso ondo.
Primeran, aizu, zuen programazio fantastiko horretaz gain, ba, zerbait gehiago ari zarete prestatzen, jardunali berezi batzuk ari zarete prestatzen datorren asterako. Gauza jakina da, ba, azken aldi honetan, baina bueno, azken urte hauetan esanen genuke, ezta, ba, iritzi kontrajarriak daudela, ba, geltokiren eraikinaren inguruan. Batzuk nahi dute ba, horrela jarraitzea, konponduta eta egokituta, baino orain dagoen bezala, eta beste batzuk aldiz, nahiago lukete, ba, hori fuera kendu arraso, eta dorre handi bat, pisu askotako dorre handi bat egin, eta bar. Hain zuzen ere, geltokiren eraikina izanen da protagonista, antolatzen ari zareten jardunaldi hoietarako, ez da?
Hori da, hala da, bai. Bueno, a ber, geltokiren hasiera-hasieratik edo ateak ireki aurretik jada, ja Nafarroako ekonomia solidarioaren saretik eta beste, bueno, geltoki bultzatzen zuten kolektibo ezberdinen pentsamenduetatik ja bazetorren ideia bat, egunen batetan, ez, zegoen udalari proposatuko zitzaiola eraikinarekin ba, helburu soziala izango lukeen proposamen bat eginen zitzaiola, ez? Orduan hori hasieratik asmoa beti izan da, baina, bueno, bagenekien egunen batetan iritsiko zela, baina oraingo honetan plan urbanistiko berria edo aprobatu zutenetik, pues gaia egia da, atera dela askoz, pues orain badago askoz bolbol edo pilpilian, ez? Orduan, bueno, pues ja, hori aprobetxatuta ere, guk esan genuen, benga, ba, guazen martxan jartzea, lehenengo ingenuen guk barrutik hausnarketa bat, geltoki barruan, kooperatiba elkartearekin, eta, bueno, deialdi bat egin genion elkarte edo proiektu sozialei, geltokitik entitate kolaboratzailei deialdi bat egin genien, egin genuen lehen bileratxo bat, eta, bueno, pues, proposamena bota genien, eta gustatu ditzaren, bueno, gauza da, prozesu parte hartzaile bat jarri dugula martxan, eta prozesu parte hartzaile hori ba, ezagutzera emateko datorren astean antolatu ditugun jardunaldi hauek, ez?
Eta zer izanen dira, lau saio, ez da, ze formatorekin mainguruak izanen dira?
Bai, mainguru ezberdinak izango dira, bueno, mainguruak bere zitasun ezberdinekin, eh? Osea, lehenengo egunekoa bai izango da mai inguru moduko bat, baina izango da gehiago teknikoago esan dezagun, ez? Ba, geltokiren sorreraren, bueno, geltokiko eraikinaren sorreraren pintzelada batzuk emanen ditugu, etorriko da udaletxetik artxibategian lan egiten duen Txema
Oderiz,
hori da, berak azalduko dugu zergatik sortu zen, edo hemen, eta bueno, konkurtso publikora eta nolatera zuten, eta gero, ba, elkarriko ditugu ere historialari bat, arkitekto bat, eta, bueno, gero, Ateneo Basilio Lakorreko kide bat ere, hau, bueno, hau ere aditua da, ba, arkitekturan eta hola, eta, bueno, hauek egingo ditugu, digutena da, pixka bat, zentratu gaia, ez, edo zergatik egintzen, hau, egintzen garaian, ze nola zegoen Iruña, 1934an, eta, bueno, pixka bat, hortik, hor prozesuaren berri emango dugu, eta hurrengo egunean izango daia, bueno, ba, bertan izan diren historia ezberdinak entzunal izango ditugu, ez? Hau izango daia, bueno, ba, etorriko zaigu gure puri, gure hemen gure erosketak egitera etortzen zaigun bizi laguna, 80 piko urte dituena.
Eta han bertan bizi da?
Hemen bizi da, bai, hemen bizi da, eraikinean bizi da.
Ja, gutxi geldituko dira, ez? Auzo lagun gutxi geldituko dira hor?
Hogei etxe bizitza omen daude oraindik 66-tik, hogeietan bueno, nor jendea bizitzen omen dago, eta gero bulegoak ere daude, udaleko bulegoak. Bai. Orduan, bueno, bera etorriko da, etorriko dira hegamekoak, bueno, badakigu hemengo komunetan duela ia urte dexente hasi zirela gizonen arteko sexu harremanak eta izaten, orduan, bueno, beraiek kontatuko digute beraien historiak, etorriko dira memoria historikoaren inguruan hitz egitera, etorriko da Laburundesako nagusiak etorriko dira ere, ba puskia pizkat azaltzera beraie zer lan egiten zuten edo nola hasi ziren, eta baita ere etorriko dira konpartxari lotuak dauden hiru generaziotako famili bat etorriko da. Bai, amonatik hasita, ze honek josten omen zituen burua hundien eta erraldoien arropak, eta bere semea eta honen iloba bat etorriko da. Bai, nik uste dut hori oso polita izango dela, pixkatola intimoago edo ez, eta bueno, ere, gero
Bai,
publikoari emango diogu ere aukera beraiek kontatzeko pixkat, ia badituzten beraien historiak edo
bai.
kontatzeko.
Hamaika historia daude lotuta eraikin horrekin, ez da? Eta ba,
Bai.
konpartxarentzat etxea izan da, urtetan eta urtetan han bizi izan dira, ez da? Hor
Hori da.
erraldoiak eta burua hundiak eta hor haien inguruan dabilen jendea, beraz, kontu politak aterako dira zalantzarik gabe.
Bai,
Oi,
ziur.
lehenbiziko bi saioak besteetan nortzu izanen dira?
Hori da. Urrengo egunekoan, asteazkenekoan, egunero zazpietan izango dira ere, bueno, jendea jakiteko, arratsaldeko zazpietan, izango da debate politikoa. Orduan, etorriko dira udalerako, alkatetzarako doazen buru guztiak. Osea, bai, etorriko dira, bueno, guztiak ez. Vox partidua ezik ez dugu gonbidatu, baina beste adinako partido politiko guztietako alkatetzarako doazenak edo etorriko dira. Orduan, bueno, hemen defendatuko dute, beraiek defendatuko dutena, batzuk zuk esan bezala, defendatuko dute eraikina bueno, konpondu behar dela eta beste bizi berri bat emanez, eta beste batzuk, ba, seguraski izango dutela, botatzeko asmoa izango dutela, edo, bueno, bakoitzak defendatuko du beraien nahi dutena, ez?
Oso ongi.
Hori da.
Hori beraz, asteazken arratsaldean.
Hori asteazkenean. Eta gero, azken egunerako ja, planteatu dugu ja, bueno, ba, geltokik nahi duena da, noski, eraikina ez bota, eraikinak guk lehenengoa gara, esaten dugunak berrikuntza bat behar duela, ze egia da eraikina puskaka erortzen ari dela. Osea, badaude oso, ez dago zarkitua dago, eta ordan behar du hemen, bueno, pues, lanketa bat egitea, ez? Orduan guk mantentzearen apostu egiten dugu, eta helburu soziala izango duen erabilera izatea. Eta guk, geltoki bezala, guk nahi duguna da, gure zatitxoan jarraitu, eta pues, hemen urtetan, uzten diguten einean, guk hemen jarraitzea, eta beste adinako eraikinean, ba, bueno, beste mila planteamendu egon daitezkeenak, eta bueno, prozesu parte hartzaile horretatik aterako dinak. Orduan, azken egunean, kolektibo ezberdinek beraien ikuspegitik egingo dutena da, ba, zer geltoki osea, zer geltoki ikusi nahi luketen hemendik urte batzutara, ez? Geltoki edo, bueno, geltokiren gainean edo eraikin guztiaren inguruko, bueno, beraien azalpena emanen dute.
Ba, oso interesgarria eta oso mainguru mamitsuak, ez? Antolatu dituzue, hain zuzen ere, datorren asterako. Astelen, astearte, asteazken eta ostegunean, egunero zazpietan, hasiko dira. Eta imaginatzen dut, sarrera irekia izanen dela, doakoa, eta bueno, aretoa bete arte. Fizikokin non izanen dira saio hauek?
Izango da geltokiko gune zentralean, leihatik takilen zonaldean edo taberna eta denda artean dagoen zonalde hortan, eta hori da zuk esan bezala, aforoa bete arte, ba, ireki egongo da. Bai.
Primeran, zenbat jenderentzako tokia dago? Zenbat kalkulatzen duzue?
Tokia egon 130rentzako dago. Orduan dakigu.
Hori da.
Ojalá dena beteko bagenu, baina
Sold out egunero.
bai.
Oso ongi, beraz.
Baina, bueno, jende de xente tortzen bada eta interesa pizten badu, pues gu oso kontentuta esan behar dut ere, lau mai inguru hauetaz aparte, astelenetik aurrera ere, erakusketa bat egongo dela hemen gune zentralean ere, denda ondoan, argazki zaharrekin, alde batetik argazki zaharrak, eraikinaren lehenengo planoak egongo dira ikusgai, eta bueno, beste gauzatxo batzuk ere, eta gero egongo da, bueno, ba, espazio bat, jendeak bere, bueno, iritzia utzi dezan, ez ze geltoki edo zer izan nahiko lukeen eraikinaren inguruan beraien hausnarketak utzi alizateko, eta beste bat, beste zonatxo bat, edo beste kortxera moduko bat jarriko dugu, jendeari deialdi egingo diogu, ba, bidaltzeko haien argazkiak edo haien historiak. Edo, eta hor joango gara gu jartzen, ba, historiatxo horiek, argazki horiek, edo hori izango da urte amaieraraino egongo denez, ba, aldatzen joango gara, eta bueno, pues, pixkat parte hartzailea izan da ginez, eta
Hori
denona
da.
izateko.
Prozesu parte hartzaile horren barruan, ba, ateak ireki noski mundu guztiari. Horixe beraz, datorren asterako prestatu duzuena, oso interesgarria eta oso mamitsua, esan dugun bezalaxe, eta ja, zebuz ateratzen denen guztia kontatuko diguzuen noski. Katrin Ginea, geltokiko koordinatzailea benetan, eskerrik asko gurean izateagatik, eta bikain joan daitezela, jardunaldi horiek.
Mila, mila esker.
Agur!
Aio!
Irrintzi Plaza, Euskal Herria irratian.
Euskal Herria irratian larun batean arratsaldeko ordubiak laurden gutxitatik aurrera, Osasuna Betis! Euskal Herria irratiarekin Osasunaren etxeko partiden kontakizuna, zuzen zuzenean eta bizi-bizi!
Edabideen plaza, tokian tokiko plaza.